Talvel määrati mind tööle kibutsi kanalasse ja saadeti mõneks nädalaks põllumajanduskooli kanakasvatuse peensusi õppima. Kui ma aastate pärast kõnelesin vanematele oma sellest elujärgust, siis tegi neile suurt nalja, et minust oli saanud säärane asjatundja kanade alal, sest enne Merhaaviasse tulekut teati pereringis, et mulle ei meeldi üldse loomadega linnud. Ma ei saa öelda, et ma oleksin kuidagi tõsiselt kiindunud kanalaasukatesse, aga ma tegelesin nendega tõesti palju ja olin väga uhke, kui kogu emeki linnukasvatajad tulid Merhaaviasse vaatama meie kanakuute, et välja uurida, kuidas meie kanapidamine nii tulemusrikas on. Üks vahe jutustasin kanadest, nende kasvatamisest ja toitmisest hommikul, lõunal ja õhtul. Ning kui kord tungis kanalasse šaakal, siis nägin veel mitu nädalat seda linnumõrtsukat unes. See energia ja aeg, mis ma kanalasse panin, andis veel ühe olulise kõrvaltulemuse. Pika peale ilmusid meie toidulauale munad ning koguni kana ja haneliha. Ehkki eriti ohtralt ei olnud meil neid tooteid kunagi käes. Mõnikord, kui Sheina, Juuditi ja Haimiga meile külla tulid, valmistasime Merhaavia firmarooga. Praetud sibulaid, kõvaks keedetud ja hakitud munaga, mis loputati alla leige teega. Tänapäeval ei tundu see roog suurem asi olevat, kuid siis oli see meie meelest toivaline. Kuud möödusid väga kiiresti. Töökäsi oli meil alati napilt ja mõnikord tundus, et need inimesed, kes ei ole pikali malaariaga, põevad düsenteeriat või papatatsit. Liiva kärbse palaviku väga ebameeldivat kohaliku vormi. Kogu talve ujuski puts mudameres ning meie sumpasime sellest läbi sööma, käimlasse ja tööle. Suved ei olnud paremad. Need olid pikad ja kohutavalt kuumad. Kevadest sügiseni piinas meid parvede viisi sääski, liivakärbseid ja kihulasi. Tavaliselt olime tööl kuni kella neljani hommikul, sest kui tõusis halastamatu päike, tuli põllult ära varju alla tulla. Meie ainsad kaitsevahendid putukate vastu olid vaseliin, kui seda saada oli. Mida me määrisime katmata kehaosadele, ja millesse sääsed ja kärbsed kindlalt kinni jäid. Ning kõrged kraed, pikad seelikud, varrukad ja pearätid, mida me suvi läbi palavusest hoolimata vaevaliselt kantsime. Paar korda jäin ka ise haigeks ning tänase päevani on mul meeles, kui tänulik ma olin, kui üks poistest tõi mulle lähedal asuvast külast tüki jääd ja tillukese sidruni, et ma võiksin ise endale limonaadi valmistada. Vahest siis, kui meil olnuks külmal ajal võimalik keeta tass kuuma teed või roiutavas suvekuumuses valmistada karastavat jooki, ei oleks töö meile kehaliselt nii kurnav olnud. Ent kibutsi kord nägi ette, et seda, mida sai üks, pidid saama ka kõik teised. Ma mõistsin ja pooldasin põhimõtet, mis oli aluseks sellele pealtnäha ülepakutud suhtumisele. Kuid Morris, kedagi putsi elu ajapikku üha vähem veetles, arvas, et on tobe, kui kollektiiv on nii range ja teeb niigi raske elu kitsarinnalise põhimõtte pärast veelgi raskemaks. Ta kannatas väga privaatsuse puudumise ja meie eluviisi vaimse piiratuse käes, nagu tema seda tajus. Tol ajal ei huvitanud Merhaavias kedagi vestlus neil teemadel, mis Morrise jaoks tähtsad olid. Raamatud, muusika ja maalikunst. Kuid nende eelistused olid teissugused. Niisama palju kui raamatud muusika või maalikunst huvitas neid see, kas kibuts jõuab osta hiiglasuure 500 muna mahutava inkubaatori või milliseid ideoloogilisi järeldusi võib teha kellegi sõnavõtust eelmise teisipäeva üldkoosolekul. Kummatigi tajus Morris, et Merhaavia inimeste mõttemaailm on ühesuunaline ja liiga kitsas. Ta ütles ka, et nad võtavad kõike üle liialt tõsiselt ja paistavad arvavat, et huumorimeel on midagi kohatut. Muidugi oli tal mõnes mõttes õigus, Nüüd saan ma aru, et kui tolle aja kibutsidel oleks jätkunud vahendeid ja ideoloogilist paindlikust, näiteks selleks, et võimaldada kahte asja, mis nüüd on üldlevinud, eraldi tusse ja toalette ning teekeetmisvõimalust kibutsi liikmete tubades, oleksid tuhanded morrise sugused inimesed, kes mõna aja möödudes kibutsidest lahkusid, paigale jäänud. Kuid need olid asjad, mida ükski kibuts 1920. aastatel poleks kindlasti suutnud pakkuda ja mind nende puudumine eriti ei häirinud. Mul oli rõõm viibida omasuguste inimeste seas, kes jagasid minu poliitilisi ja ühiskondlike vaateid, kes kõiki asju nõnda põhjalikult ja innukalt läbi arutasid ja kes ühiskondlike probleeme niivõrd tõsiselt võtsid. Mind rõõmustas kibutsis kõik, olgu see töö kanalas, leivataigna sõtkumine väikeses putkas, mis oli meile pagaritöökaja eest, või öine eine valvest naasvate poisteseltsis, kes istusid tundide kaupa köögis ja rääkisid oma lugusid. Õige pea tundsin end täiesti koduselt, otse kui polekski ma kusagil mujal elanud. Ning just sellised ühiselu tahud olidki morrise meelest ületamatud tõkked teel õnnele, mis mind kõige enam meelitas. Muidugi leidus Merhaavias inimesi, kellega mul oli raske kohaneda, eriti mõned naissoost nii-öelda veteranid, kellel oli enda arvates õigus määrata, kuidas tuleks kibutsis käituda. Kuid üldiselt olin täiesti rahul. Loomulikult tuli mingil moel maksta aastaringse raske töö eest lageda taeval ja iga ilmaga ning meie algeliste elutingimuste eest. Tuul ja päike parkisid ja pruunistasid mu naha ja kuna tolla ajal ei olnud kibutsides iludussalonge ega kosmeetikuid nagu praegu, siis vananesid naised kibutsides palju kiiremini kui linnas. Ent kortsudest hoolimata ei olnud nad sellepärast vähem naiselikud. Mäletan ühte oma Merhaavi aegset sõpra, New Yorkist pärit neidu, kes oli tulnud kibutsi pool aastat enne mind ja kes jutustas mulle, et kord läinud ta hüvasti jätma ühe noore luuletajaga, kes oli teeninud pühal maal juudi leegionis ning läks tagasi Ühendriikidesse. Kui neiu sirutas talle oma tööst parkunud käe, ütles noormees, Ameerikas tegi mulle rõõmu hoida teie kätt. Nüüd teeb see mulle au. Neiule avaldas selline viisakus sügavat muljet, kuid mina pidasin seda tobeduseks. Hoida naise kätt valmistas mehele kibutsis ja valmistab siiani niisama palju lõbu kui igal pool mujalgi. Neil päevil ja ka praegu armastati ja abielluti kibutsis nii nagu kõikjal. Mõnel vedas vähem, mõnel rohkem. Muidugi hoidsid tollased noored oma armuelu rohkem salajas. Ei rääkinud sellest nii avalikult kui praegu, aga seda sellepärast, et 1921. aastal olid kombed üldiselt rangemad kui praegu. Mitte, et inimesed Merhaavias või Dganjas ei oleks armunud. Kõikide raskuste kiuste olin neil aastal siiski väga õnnelik. Kibuts meeldis mulle ja mina meeldisin kibutsile, mida oli ka näha. Alguses valiti mind asunduse juhtkomiteesse, mis määras kibutsi elu üldsuunad. Ja see oli võrdlemisi äsja asundusse saabunule suur au. Siis valiti mind Merhaavia saadikuks kibutsi liikumise kokkutulekule, mis leidis aset 1922. aastal ning see oli juba rüütliks löömisega võrdne au. Veel praegugi, kui ma seda kirjutan, tunnen uhkust asjaolu üle, et kibuts usaldas mind sedavõrd, et saatis mind oma esindajaks nõnda tähtsale kogunemisele ja andis mulle koguni eri loa seal iidiši keeles sõna võtta, sest heebreat ei rääkinud ma veel soravalt. Kokku tuldi Dganjas, kibutside sünnikodus, mida oli aidanud rajada Gordon ja kuhu ta aasta pärast maeti. Istungitel, kus ma viibisin, käsitleti kibutsi kui sellise tulevikuga otseselt seotud küsimusi. Küllap kõrvalt vaatajale oleks tundunud imelikuna, toonast aega arvestades koguni ebarealistlikuna, et inimesed arutavad mitu päeva innukalt seda, milline oleks ühe kibutsi optimaalne suurus. Mitu korda päevas peaksid emad külastama oma võsusid lasteaias või mil viisil liikmeks pürgijaid kõige paremini läbi sõeluda. Oli ju pühal maal tollal vaid käputäis kibutse ning liikmeid oli neis ühte kokku kõigest mõni tuhat. Maal olid nüüd sama toimunud tõsised juudivastased rahutused ja igal juhul oli seal see enam kui 83 000 juudi, kes moodustasid 1922. aastal umbes 11% elanikkonnast, seisund väga ebaselge. Oleks võetud küsida, mis mõte oli neil kogu selle nädala iga päev hilise õhtuni väldanud pikkadel üksikasjalikel arutlustel. Näen praegugi, kuidas me istume suitseva petrooliumlambi ümber, olles kogu oma olemusega keskendunud mõnele kibutsi elu veel teoreetilisele küljele, üritades lahendada keerulisi probleeme, millest paljud polnud veel esilegi kerkinud. Teisest küljest sõltub analüüsis, mis on realistlik ja mis mitte, väga palju sellest, kes on otsustaja. Fakt on see, et kõik sel kokkutulekul olnud inimesed, kes töötasid päevad läbi tänapäeva mõistes võimatutes tingimustes ning öösiti käisid kas valves või pidasid keerulisi ideoloogilisi väitlusi, uskusid kaljukindlalt, et nad rajavad vundamenti ideaalühiskonnale otse juutluse ajaloo ühe suure eksperimendi koidikul. Ja muidugi oli neil õigus. Sellel De Ganyas veedetud nädalal sain ma kokku Ishuvi töölisliikumise paljude oluliste isikutega. Mitte ainult Ben Gurioni ja Ben Tzviga, keda ma olin kohanud juba Milwaukee's, vaid ka teiste väljapaistvate inimestega, kellest hiljem pidid saama minu head sõbrad ja kolleegid, nagu Avraham Hartsfeld, Itzhak Tabenkin, Levi Eskol, Perl Katznelson, Salman Rubashov ja David Remes, kui ainult nimetada mõnda. Eesolevatel tormilistel aastatel tuli mul olla nende kõigiga lähedalt seotud, kuid seal, De Ganyas, kuulasin vaid ahnelt nende iga sõna, söandamata õieti nendega rääkidagi. Jõudsin tagasi Merhaaviasse vaimustatud ja täis energiat, ega jõudnud kuidagi ära oodata, millal saan Morrisele jutustada kõigest, mida seal räägiti ja tehti. Neil aastatel hakkasin ka maal ringi liikuma. Kui Mrs. Snowden, Briti leiboristliku partei ühe liidri abikaasa ja ise väljapaistev poliitikategelane, külastas püha maad, siis vajas ta inglise keelt oskavat kiidi, kes teda saadaks, ning partei kutsus mind Tel Avivi ja palus minul seda teha. Kas mina peaksin raiskama aega, et kellegagi maad mööda ringi sõita, küsisin ma vihaselt. Kuid lõpuks jäi parteiline distsipliin peale ja ma nõustusin, ehkki mitte vaguralt. Pärast poole oli mul hea meel, et ma läksin. Sel ringreisil nägin esimest korda peduiinide laagrit, kus Mrs. Snowden ja mina sõime põrandal istudes tohutus koguses lambaliha, riisi ja lapikut leiba pitat. Kusjuures meie araablastest võõrustajad olid pärast mõningast arupidamist varustanud meid luusikatega, sest ma olin teinud niivõrd kohkunud näo, kui mõtlesin, et pean sööma näppude vahelt nagu kõik teised. Küllab ka Mrs. Snowdenil oli lõbus, sest mind kutsuti sageli vippe saatma, ehkki ma ei harjunud kunagi tegema seda tööajast. Kuid harilikult kipub elu minema keeruliseks just siis, kui kõik näib laabuvat kõige paremini. Vähe sellest, et Morris tundis end Merhaavias ebamugavalt, nüüd jäi ta päriselt haigeks. Ilmastik, korduvad malaariahood, toit, ränkraske põllutöö, see kõik käis talle üle jõu. Kuigi ta minu pärast tohutult pingutas, sai ikka selgemaks, et ühel päeval tuleb talgi putsist lahkuda, vähemalt nii kauaks, kuni ta on oma jõu tagasi saanud. See päev jõudis aga kätte palju varem, kui ma olin arvanud. Olime selleks ajaks elanud Merhaavias 2,5 aastat ning Morris oli olnud haige mitu nädalat järjepannu. Ühel õhtupoolikul teatas arst mulle tõsiselt, et mitte mingil tingimusel ei tohime kauemaks Merhaaviasse jääda, kui ma ei taha, et Morris krooniliselt haigestuks. Meil tuleks lahkuda nii pea kui võimalik. Olen pärast tihti mõelnud, kas Morris oleks kibutsi eluga paremini kohanenud nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, kui ma oleksin olnud hoolitsevam, veetnud rohkem aega tema seltsis ja tegelenud vähem kogu kollektiivi asjadega. Ent mulle ei tulnud kunagi mõttesse, et kui ma istun hilise ööni köögis ja valmistan suupisteid valveteenistusest tulnud poistele, asun tööle kanalasse või veedan palju aega teiste seltsis vesteldes ja lauldes, jätan ma Morrise millestki ilma. Kui ma oleksin kunagi küllalt põhjalikult meie abielu üle järele mõelnud või sellepärast muretsenud, oleksin ma muidugi taibanud, et Morris nägi ihuüksis suurt vaeva harjumaks eluviisiga, mis oli talle tõesti väga ränk. Samuti oli meie vahel üks oluline ja püsiv erimeelsus. Mina tahtsin väga last, kuid Morris oli kategooriliselt vastu kibutsi kollektiivsetele lapsekasvatusmeetoditele. Nii, nagu ta soovis, et naine kuuluks ainult talle, nii tahtis ta kasvatada meie lapsi sel viisil, nagu tema ja mina vajalikuks peame, ja mitte allutada kogu nende elu viimse pisiasjani algul mingi komitee ja ajapikku kogugi putsi kontrollile ja heaks kiidule või loitusele. Ja ta ei lubanud mul saada lapsi, kuni me oleme Merhaaves. Selleks ajaks oli ta ehk oma meelt muutnud, kuid ta tervis oli nii kehv, et me pidime igal juhul lahkuma. Nõnda pakkisime taas oma asjad, 3. korda 3 aasta jooksul ja jätsime hüvasti.